50 languages.
40.
40.
الاتجاه الصحيح.
Perguntar o caminho.
عفوا. عذرا.
Desculpe.
بإمكانك مساعدتي؟
Pode ajudar-me?
أين أجد مطعما جيدا؟
Onde é que há aqui bom restaurante?
انعطف على يسارك عند الزاوية.
Vira à esquerda na esquina.
ثم سر قليلا على طول.
Depois siga em frente bocado.
وبعد 100 متر على اليمين.
Depois vira à direita.
بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا.
Você pode também apanhar o autocarro.
أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية.
Você pode também apanhar o elétrico.
وبإمكانك أن تسير خلفي.
Você pode seguir-me com o seu carro.
كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟
Como é que chega ao estádio?
عبر الجسر.
Atravessa a ponte.
عبر النفق.
Atravessa o túnel.
سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة.
Siga até ao terceiro semáforo.
ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين.
Vir depois na primeira rua à direita.
واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم.
Depois siga em frente no próximo cruzamento.
عفوا. كيف أصل إلى المطار؟
Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto?
الأفضل أن تستقل قطار النفق.
É melhor você apanhar o metro.
تابع السفر حتى المحطة النهائية.
Vá simplesmente até à última paragem.